Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Вас вітає програма «40 хвилин про головне» і я її ведучий Максим Приступа. Друзі, сьогодні маємо Велику Середу за юліанським календарем, і тим самим кожна хвилина нас наближає до зустрічі світлого свята Воскресіння Христового. Тому хочу заангажувати терпеливістю всіх тих, хто зараз на цьому шляху очікування, на цій інтризі, якщо хочете, зустрічі Воскреслого Христа. Я хочу зараз привітати в ефірі Радіо Марія добре нам відомого священника Православної Церкви України і романаха Михаїла Карнауха, монаха Свято-Михайлівського чоловічого Золотоверхого монастиря у місті Києві. Вітаю вас, отче! Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Так уже мені кортить сказати вам «Христос воскрес», адже ми тут на радіо Марія вже за латинським календарем відзначаємо четвертий скоро тиждень вже Великодня. Ну, а вас, як зараз православних, як тих, хто живе за юліанським календарем, то бажаю так само витривалості на цьому шляху ще Страсного тижня. Друзі, в мене виникла ідея, ну, практично на початку цього тижня зробити програму, присвячену якісь, ну, такі, що називається, феноменальні речі. Я думав, про що ж це говорити? Про благодатний вогонь ми вже говорили з отцем Михаїлом попередні роки. Про життєдайний гріб Господній, про сам храм Воскресіння багато говорилося на Радіо Марія. І я жодної програми в архіві Радіо Марія не знайшов, яка була б присвячена феномену Туринської плащаниці. Власне, про неї сьогодні і йтиме мова. У Велику П'ятницю у православних греко-католицьких церквах є цілий обряд, чин виносу плащаниці. І це вшанування сягає 4-5 століття. Натомість, взагалі, факт і феномен Туринської плащаниці, він кортить дослідити багатьох науковців і до сьогоднішнього дня. Але ми, як християни, я католик, отець Михаїл православний, ми не будемо досліджувати, можливо, історію чи автентичність цієї речі, цієї святині. Ми поговоримо взагалі про богослов'я цієї святині як п'ятого Євангелія. І моє перше запитання, отже, от ви готувалися, напевно, що до програми і неодноразово, напевно, що і чули, і бачили різного роду фільми або читали книги про цю святиню. Особисто ваше ставлення яке до Туринської плащаниці?
По-перше, необхідно зауважити, що будь-яка річ церковна, вона є святиною незалежно від того, в якому історичному часі вона появилася. Тобто я ставлюся до Туринської плащаниці як до святині, як до образу Ісуса Христа. Для мене це найголовніше і найважливіше. Звісно, що ми про Туринську плащаницю православні майже нічого не знали до 20 століття. Особливо це стосується України, українських земель. І лише аж у 20 столітті, на початку 21 століття, нам стало відомо, що там, в Західній Європі, знаходиться така древня святиня, плащаниця в Турині, так? І фактично через те, що ми не знали цієї інформації так довго, жодна помісна православна церква офіційно не розглядала питання Туринської плащаниці. Але як святиню, як образ Ісуса Христа шанує, бо ми з вами сьогодні згадаємо про привезення копії цієї Туринської плащаниці до України. Як тоді поставилися православні до цієї святині?
Ну, цікаво, я не пам'ятаю навіть цього візиту. Нагадайте нам, в якому це році було?
Якщо я не помиляюся, у 2002 році була привезена точна копія Туринської плащаниці до Львова спочатку, потім вона була у Київ привезена, і навіть у цей час, в 2002 році, тоді покійний кардинал Гузар, Любомир Гузар, передавав цю плащаницю на декілька днів до Володимирського собору. Тоді в Києві була, ще коли Київський патріархат існував, урочиста хода зустрічі цієї святині, яку перенесли у Володимирський собор, і вже разом тоді патріарх Філарет і владика Любомир, вони відслужили подячні молебень. Це така була перша візитація копії, точної копії Торинської плащаниці. Бо ми знаємо, що її не дуже часто, цю Торинську плащаницю, як оригінал, виставляють на поклоніння.
Там демонстрації раз у кілька років. Так,
так, так. Так. А копії вони точно зробили для України. І ще один такий один із випадків шанування цієї Торинської плащаниці – це виготовлення точної копії для Сретенського монастиря в Москві в 1997 році. І тоді патріарх Алексій II у своїй проповіді сказав, що ми нині освятили ікону нерукотворного Спаса. Ось так він назвав копію Торинської плащаниці. І я погоджуюся з цією думкою, адже на іконі нерукотворного Спаса також є відбито обличчя, так? Фрагменти обличчя Христа. Також і на цій плащаниці є відбитки. Тобто логічно, що можна на це полотно, цю святиню, називати іконою нерукотворного Спаса. І це би було правильно з точки зору навіть богослів'я.
От на початку варто було б, напевно, що пояснити тим слухачам, котрі не здогадуються або ніколи не чули, що таке Туринська плащаниця. Ну, так скажу, що частина віруючих католицької церкви, так само багато віруючих інших церков, переконані в тому, що от цей шматок ляного полотна прямокутної форми, який має розмір 4 метри 41 сантиметр і з іншої сторони 1 метр 13 сантиметрів, це є полотно, в яке було загорнуте тіло Спасителя після того, коли було зняте із Христа. Воно є ляним, як я сказав, воно виткане з чистого льону, має трошки жовтувате забарвлення, це добре знають господині, які трошки старші, такі поважного віку, які ще робили, а можливо ще хтось і робить це займається ткацтвом. От. І в чому феномен і цікавість цієї плащаниці? В тому, що вона отримала відбиток повноцінного чоловічого тіла, так званий негатив, тому що в 1898 році фотограф Секондо Піо, італієць, він зробив знімок плащаниці, і під час цієї роботи з негативом на зображенні чітко проступило так зване позитивне зображення обличчя. А негативне відтворення виявилося позитивним і дало змогу тим самим розгледіти, що не лише на обличчі, але й на фігурі, такі дрібні деталі, наприклад, які раніше не бачили, не було їх видно. Тому, от, власне, якщо придивитися особливо здалека на цю тканину, яка зберігається сьогодні у місті Турин, от, то можна побачити дійсно відбиток всю анатомію тіла, чоловічого тіла, який мав чоловік, який мав бороду, якого дуже сильно бичували перед тим, як його загорнули в це тіло. Можна побачити також кров'яні потоки на зап'ясті, кров'яні потоки на голові і також на плечах, численні рани. От. І тим самим багато вчених схиляється до думки про те, що це є автентична тканина. Натомість так само багато є вчених, які останній раз таку щільний аналіз робили у кінці 20-го століття, у 80-х роках, переконалися в тому, що ця плащаниця, ця тканина датується близько 13-14 століттям, тобто середньовіччям, що це була підробка. Натомість зараз вже почали говорити і вчені про те, що під ці зразки тканини, які були взяті вченими, до речі, тоді були багато незалежних вчених з Америки, Сполучених Штатів Америки, з Британії, також з інших європейських країн, з Італії так само. Ось, говорять про те, що там були зразки підмінені. От, і це було для того, щоб власне церква не отримала достовірну відповідь про те, що ця тканина справді походить з першого століття. Отже, давайте поговоримо про першообраз, який несе в собі це п'яте Євангеліє, а саме так називають плащаницю. І наскільки ми можемо щось довідатися через це суконне полотно, через цей, по суті, артефакт, якщо хочете.
Якщо вважати, що це є Торинська плащаниця є оригіналом, то це є одним із основних історичних і, скажімо, навіть археологічних знахідок, які підтверджують євангельські події. Ми знаємо, що упродовж ХХ століття ну і в 19 столітті були спроби відтворити так званого історичного Ісуса. І всі ці спроби вчених провалилися, і залишилася одна спроба, фактично один варіант, що Ісуса, окрім біблійного, ми іншого не знаємо. І таким чином, коли ми будемо досліджувати плащаницю, як історичне джерело, яке підтверджує євангельські події, то ми можемо фактично впевнено сказати те, що євангелісти описують у своїх Євангеліях, є беззаперечною істиною. Це для тих, ну, хто сумнівається. Угу. Да? З іншої сторони, ця плащаниця дала нам змогу, навіть і зберегла через дослідження, ми можемо побачити, як приблизно, або навіть сказати точно, виглядав наш Спаситель за життя. Тобто наші ікони, які ми використовуємо в храмах, зберегли справжній лик Спасителя.
Якщо ми будемо посилатися на цей лик, який відбився на плащаниці, правильно?
На плащаниці, так. Угу. Це дуже такий важливий момент, що це підтвердить наступний наш аргумент – живе передання церкви. Те, що відкинули дехто з християн. Дехто визнає тільки писання, а передання не визнає. А ось ці всі історичні моменти, які є закарбовані в плащаниці, вони підтверджують, що церква, живучи в Дусі Святому, зберігала все, що було і що є в Слові Божому, і що було в історичному контексті. Бо якщо Богу було угодно втілитися і стати людиною, то Він фактично і дав нам право і можливість мати певні історичні археологічні знахідки як інструмент проти тих, хто не визнає його як Бога.
Отже, а що нам каже Євангеліє про цей шматок полотна?
Якщо ми в євангельські події, то ми зрозуміємо на наступне, що це була, по-перше, дорога тканина, бо тіло Ісуса Христа забирав багатий чоловік Іосиф,
Ариматейський.
Угу. Тобто він у просту тканину не загорнув би тіло Спасителя. Тобто це,
але це така традиція була, отче? Тобто всіх замотували в таку щільну довгу тканину? Чи це стосувалося от заможності, наскільки заможними були родичі померлого?
В юдейському суспільстві всіх обов'язково замотували в так званий, скажімо,
саван.
Ось цей саван, бо це було певне таке символічне значення. Тобто, щоб збулося пророцтво пророка Єзекілія, який каже, що кістки обтягнуться плоттю. І ось цей саван символізував гріб, з якого мала би людина воскреснути. І тому всіх іудеїв, власне, обмотували в тканину щільну, і багатих поливали там миром, пахощами і так далі. І навіть ці, власне, і очі закладали монетами. Це теж, власне,
так, до речі, тканина. Монети відбились також на монети першого століття відбилися на цій тканині. Угу.
Тому, виходячи з цього, що Іосиф Аримафейський забирав тіло, то він зробив все якнайкраще. Бо для нього, якщо він подолав собі страх і пішов до Пилата за, в лапках за злочинцем, його поховати, Спасителя нашого, то він зробив все найкраще, дав гріб свій і, власне, саму тканину. Єдине, що в мене, так скажемо, є певні сумніви, коли ми читаємо Євангеліє, і там говориться про те, що плащаниця була осторонь, і ще був плат, хустка, якою було замотане обличчя Спасителя. Тобто це виходить, що...
Це в Йоанна, здається, так згадується?
Так.
В Йоанна, угу.
Так, що цей саван не був суцільним. Але в більшості всіх тих, в більшості в інших випадках Торинська плащаниця якраз відтворює загальні обриси тіла померлої людини. Навіть і цей зріст, він притаманний саме євреям, який зображений на плащаниці, група крові і так далі.
Отже, так. Як виглядало це поховання? Як би ми уявили сьогодні поховання Спасителя? Як воно в традиції юдейській насамперед супроводжувалося? Ну, ми розуміємо, що тоді була наступала вже субота, це вечір п'ятниці, як нам розповідає автор Євангелія, і вони спішили, тобто і жінки, і ті погребальники, вони спішили. От що вони могли встигнути зробити на той час? То, що не написано на сторінках, не написано на сторінках Євангелії.
З моєї точки зору, вони виконали всі необхідні умови поховання, як в юдеїв годиться. Можливо, не було тих так званих молитовних прощальних слів, як було в інших під час інших поховань іудеїв, але всі ці приписи старого завіту і іудейської традиції вони зберегли. Перше, це те, що поховали до заходу сонця, бо в іудеїв заборонено було ховати поза заходом сонця. До речі, ця традиція до тих пір в християнстві існує. Не прийнято хоронити покійника поза заходом сонця. Тому вони швидко хоронили Христа. Друге, поховали в той день, коли він помер. На Ближньому Сході людину завжди хоронили у той день, коли вона помирала. Це саме і зробили вони з Христом. І фактично основні моменти все ж таки Іосиф і Рим, що треба про Никодима не забувати, і інші, Марія, мати Пречиста Богородиця, вони виконали все те, що годилося у той час, у цей період іудейського вірування. Алло.
Так, отже. Ну, дивіться, просто нам от євангелисти описують таку цікаву річ, що Христос був захоронений, обмотаний, припускаємо, в цій плащаниці, в цій тканині, закочений був камінь, поставлена була сторожа, і начебто все було зроблено. Більше того, деякі біблісти розповідають ще про те, що Христос не міг, наприклад, навіть, бо є ж там теорія про те, що Христос не помер, це теорія, яка протирічить Воскресінню, що Христос, мовляв, не помер, він був в якомусь там літаргічному сні, і десь він там, мовляв, там встав, розплівся, і він десь там собі далі жив. Але і в перекір цій теорії біблісти розповідають, що Христос був також намащений великою кількістю алоєвого якогось субстрату, а він сам по собі є дуже міцний, коли застигає, тобто, що сама плащаниця практично, іншими словами, була заклеєна. Натомість ми читаємо про Великодній ранок, що до гробу Ісуса Христа йшли жінки-мироносиці і переговорювалися одна з іншою, хто нам відкотить камінь, що ми намастили тіло Ісуса цими пахощами. І тут якесь не співставляється ця хронологія подій, як на мене.
Справа в тому, що в іудеїв до трьох днів, ще коли тіло не розкладалося у гробі, і особливо багатих та вчителів іудейського закону ходили помазувати.
Тобто це було природньо так, так?
Так. І тому до Христа вони також йшли його зранку помазати, але вони не зустріли його. Більше того, коли ми говоримо про той так званий летаргічний сон і так далі, то Христос сам би, як людина, будучи таким зраненим, побитим, упродовж п'ятниці бичували і в четверга фактично перебував під сторожею, то він би сам би не міг би вийти із цього локону, в якому він був.
Кокон, лише... тобто цей кокон такий ж також присутній був, так?
Так, тому що вони обвивали декілька разів тіло. Єдиний такий момент, чи туринська плащаниця, чи взагалі ця плащаниця, якою він був обгорнутий Христос, чи це є лише одна внутрішня тканина, чи ще були якісь зовнішні тканини, скільки тих тканин було на Спасителю, також ми сьогодні не можемо сказати.
Тобто це може бути одна з?
З, так. І може бути, наприклад, що це може бути перша, друга. Оскільки тіло Ісуса Христа кровоточило, то це могли ті тканини просочуватися кров'ю. А в іудаїзмі до крові ставилися дуже-дуже негативно. як явище, тому могли обмотувати декілька разів. І
Тобто,
навіть
щоб
зараз.
ця кров не пройшла назовні, щоб людина не могла торкнутися до неї.
Так, тому що це вважалося як осквернення, тим більше, що він був страчений на хресті, і через це могло бути декілька тканин. І, власне, ось ця теорія, що могло бути декілька тканин, якраз може підтвердити за ту хустку, яка була окремо, яку побачив апостол Петро, який прийшов до гробу з Іоанном, подивіться, що сталося.
Ну, ймовірно, що це була хустка, яка просто ще окремо належала для того, щоб накрити нею обличчя. От є така теорія, я про те чув.
Так. Тобто сьогодні біблеїсти намагаються відтворити все в детальності, але деякі речі ми повинні просто віддавати, вже скажемо, в руки Божі, бо тому що є людське мислення і є історичні події, які відбулися, на жаль, учасниками, якими ми не були. І навіть не всі апостоли були учасниками. Також про це треба.
Побутувала така думка в свій час, що, мовляв, такий відомий митець і геній, як Леонардо да Вінчі, відобразив от цей негатив, тобто він і є автором першої фотокамери, от, і що він, власне, через свою геніальність зробив подібну от таку цю плащаницю для того, щоб, мовляв, церква в середньовіччі могла заробити собі грошей. Але коли почали дослідники досліджувати цю, власне, тканину, то навіть коли говорили за неї як про середньовічну, то там роки не збігалися, на жаль. Ось, натомість в захист от цієї святині вчені знайшли спори рослин, які датуються десь приблизно першим століттям. От парадоксально, так, тканина датується 14 століттям, а спори рослин, які датуються першим століттям нашої ери, і які ростуть тільки у тих широтах Палестини, де, власне, звідки походить Ісус Христос, і ймовірно, походить Туринська плащаниця. Дуже цікаво і парадоксально, як на мене.
Звісно, що ці різні гіпотези, вони мають місце, і церква не повинна заперечувати, тобто протестувати проти науки і так далі. Для нас, як для християн, важливо те, що ця плащаниця у свій час була все ж таки освячена в церкві, що вона є святиною. Це от ми повинні, християни, завжди в цьому питанні бути твердими, що будь-яка річ, яка освячена і в церкві знаходиться, вона є святиною в сил, бо вона була освячена Духом Святим. Те, що могла зберегтися Туринська плащаниця, я думаю, що могла зберегтися плащаниця
так, отче.
Ісуса вже про Воскресіння. Так?
Так.
Коли ми говоримо про Воскресіння Ісуса Христа, то це була основна подія і проповідь апостолів. Тому вже після самого Воскресіння Христа одразу в Ісусі Христі бачили Бога і Спасителя. Я думаю, що ці пелени, якими був обгорнутий Христос, могли зберегтися, бо одразу після Воскресіння до особистих речей учителя і Бога ставилися з особливою увагою, з пошаною і так далі.
От, і тут, що цікаво, отже, що цікаво, от, що от дослідження, перші такі, скажімо, офіційні дослідження на науковому рівні провалися от аж в кінці 19 століття, і вони говорять про те, що, як я говорив раніше, що, мовляв, плащаниця датується середньовіччям. Але ще у 544 році в місті Едеси існують факти про те, що там з'явилося було полотно з відбитком, який начебто не був плодом рук людських. І говорили, казали так, ніби зображення представило саме обличчя Спасителя. А вже у 944 році стверджували, ніби те полотно було в Константинополі. Проте більшість істориків не думають, що то був той самий предмет, відомий сьогодні як Туринська плащаниця. Так нам говорить Вікіпедія. Можливо, це підтверджується ваша теорія про те, що було два полотна, які використовувалися для щільності, для ущільнення, от, власне, тіла, пречистого тіла Спасителя. От і відповідь, бачите.
Звісно, те, що могло в Константинополі бути якісь святині, пов'язані із плащаницями, це також очевидно, тому що це була столиця і все в столицю звозили. Ну, були такі історичні часи, і кожен імператор хотів мати власне щось таке унікальне, бо ці речі, наприклад, могли привезти до Константинополя. Хітон Ісуса Христа, який не розірвали, він опинився в Грузії і так далі. Тобто всі ці святині особисті, вони могли розійтися по всіх християнських країнах, які приймали християнство.
Не менш цікавий також факт інший. От вже рухаємося до нинішніх наших часів. Інший факт. Ви сказали, що православ'я взагалі як церква впізнало цю святиню аж в 20 столітті. Але парадоксально ще одне, що от традиція вшанування у Велику П'ятницю плащаниці стосується більше східних церков, саме православних церков, натомість у католицькій церкві, ну, принаймні, мені цього не відомо. Є, будують там так званий гріб Господній, є виставлення Ісуса Христа в Євхаристії, на якого є весь центр от цієї Великої Суботи, Великої П'ятниці, Великої Суботи, але про плащаницю і цей культ вшанування плащаниці зовсім не йдеться. Натомість у кожному православному храмі у Велику П'ятницю ми побачимо вшанування і цілий чин, обряд вшанування Ісуса Христа через плащаницю, на якій зображується дуже часто, от саме в цьому такому самому лежачому вигляді, з подібно складеними руками, які там ще дуже часто зображують предстоящих, це Йосипа Арматейського, Нікодима, Богородицю, жінок-мироносиць і так далі. От чому так якось воно, що святиня була начебто в католиків немає такої традиції. Звідки ж тоді береться традиція вшанувати плащаницю в православних, як я сказав, ще десь 4-5 століття?
Я думаю, що це пов'язано із традиціями все ж таки Єрусалимського патріархату. Єрусалимська церква по-особливому ставилася до особистих речей, ось таких спасителів, чи Богородиці, чи навіть святих. І тому ось це навіть утрення, яку ми служимо Великої Суботи, вона має назву Єрусалимська утрення. Тобто, виходячи з цього, ці всі погребальні чини зародилися якраз власне у Ізраїлі на території Єрусалимського патріархату. І більше того, скажу, що от з точки зору богослів'я ми не робимо різниці між іконою і плащаницею, але в літургічному житті церкви різниця все ж таки є, бо тому що від сьогодні в нас припиняються поклони, і завтра, коли ми будемо читати Страсні Євангелія, на коліна не стаємо. А перед плащаницею, поки вона буде на середині храму, в п'ятницю, в суботу, обов'язково потрібно її вшановувати доземним поклоном. І більше того, всі ектинії, всі прохання, богослужіння Великої П'ятниці і Великої Суботи звершуються біля плащаниці. Навіть з чашею, з Євангелієм потрібно виходити на середину храму до плащаниці. Вхідні молитви Великої Суботи не звершуються перед іконостасом, перед престолом, а перед плащаницею. Тобто літургічно вона стоїть чомусь вище. Хоча богослів'ї немає такої різниці між іконами простими, звичайними, і самою плащаницею.
Цікаво. Я знаю, навіть в деяких регіонах України для того, щоб вшанувати поцілунком плащаницю, люди не споживають їжі і не п'ють води. От наскільки шанобливе ставлення до цього зображення, чи як. Отже, залишається всього 10 хвилин до завершення нашої сьогоднішньої програми. Я думаю, що було б добре долучити наших слухачів до обговорення. Друзі, от зателефонуйте і скажіть, як ви ставитеся до цього полотна, яке прийнято називати Туринська плащаниця, хоча вона є Єрусалимська плащаниця, бачите, але заслужила таку назву. Дзвоніть до нас на наші студійні номери, код Києва 044, далі 577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60 та 093-272-07-45. Рухаючись далі, от сама плащаниця, вона навіває нам якийсь, напевно, навіть і страх, коли і трепет, коли ти дивишся і бачиш обличчя самого Бога. Бога, бо ж нам Святе Письмо говорить про те, що Бога ніде і ніхто ніколи не бачив, тільки єдиний син, єдинородний, зараз, можливо, плутаю місцями ці слова. От і коли ти дивишся на ці місця, де були рани, так, і ти якось заглиблюєшся у цю історію страждання, в історію спасіння, стаєш, ну, не то щоб співучасником, але співпереживаючим, так, за Бога. От, і дуже гарно те, що отець сказав був на самому початку, що, на жаль, ми навіть у Святому Письмі, у Євангелії, ми не маємо чітких якихось описів, художніх описів, як виглядав Христос. Ось, ми тільки можемо здогадуватися, або чуємо якихось містичок чи містиків, які бачили обличчя Ісуса Христа. Але ми не маємо жодного посилання на те, що десь там в Євангелії це записано. І тому от сьогоднішнє зображення Туринської плащаниці, тобто те, що зображено на Туринській плащаниці, в багатьох рисах відповідає дійсно сучасній, навіть традиційній іконографії. Відома ікона Спасителя Леонардо да Вінчі, до речі, є в мережі дуже багато таких зображень. Половина от взято обличчя Ісуса Христа з його картини, і половина взято от власне з Туринської плащаниці. І навіть об'єм, відстань очей одні від одних, так, видовженість черепа і так далі, вони, ну, практично співпадають автентично одна з одної, що цікаво також. Це з категорії цікавинок. Давайте приймемо слухача. Вітаю вас, слава Ісусу Христу, ми вас слухаємо. Алло.
Навіки слава.
Як вас звати?
Станіслав Хмельницький, парафія Гречани.
Так, пані Станіславе.
У мене два питання і якби відповідь. В нас в костелі Святої Анни є каплиця мучеників. І в цій каплиці мучників теж є туринська копія Туринської плащаниці.
Uh-huh.
І ми перед нею молимося і так далі, і так далі. Тобто це святий образ, як має бути.
Uh-huh.
Але в мене два питання. Перше питання, як є спірним...
Автентичність, так.
Uh-huh. Так, автентичність середньовіччя. То сьогодні більше ж можливостей, і чи хтось працює над тим, щоб її ще раз провірити і все-таки уточнити, що воно з першого століття. Це якби важливо для людей. І другі, що можу сказати отець про образ Спаса Нерукотворного? Ви зрозуміли мене?
Зрозуміло. Дякую, пане Станіславе. Отже, дозволю собі от на перше запитання дати відповідь, бо багато дивився фільмів і читав про цей феномен. Ну, так скажу, що чому не відбувається зараз дослідження Туринської плащаниці? Ну, найперше, це повинна бути зібрана команда з незалежних експертів з цілого світу, бо це цікавить цілий світ. Така поки ще не зорганізувалась на сьогодні. І друге, це те, що ця тканина, вона під пильним оком католицької церкви, і монахи, які опікуються, які є хранителями цієї святині, вони створюють відповідний клімат в такому боксі, великій капсулі, де зберігається ця тканина. Вона повинна бути при відповідній вологості, при відповідній температурі, для того, щоб збереглася довше, при відповідному освітленні і так далі. І кожне оце дослідження, кожні оці такі аналізи цієї тканини, вони її, звісно, що будуть псувати і руйнувати. Тому кожного разу, ну, щодень, що називається, її реставрувати, її досліджувати не можна. Тобто, якщо на це будуть зібрані відповідні кошти, відповідна комісія, буде домовленість відповідна з церквою, тоді це можна буде зробити. Можливо, і незабаром. Отже, будь ласка, про нерукотворний Спас коротеньку відповідь дайте, і в нас ще є один слухач.
Коли ми говоримо про ікону Нерукотворного Спаса, то це є лик Ісуса Христа на полотні за переданням, тобто це не за історичними даними і не за, власне, біблійними даними, а за церковним переданням. Відомо, що коли Христос, ішовши на Голгофу, під час тих страждань, по дорозі до нього підбігла Вероніка, яка простягнула Христу платок, щоб він витер свій піт і кров на своєму обличчі. І це відбилося на полотні. І тому в Єрусалимському патріархаті, а потім в на території Едеси, тобто це вже Антиохійська церква, шанували ось цю ікону нерукотворного Спаса. Угу. У нас навіть є фактично і свято нерукотворного Спаса, яке ми називаємо інколи Третнім Спасом. Його святкують після Успіння
Пресвятої Богородиці
на другий день.
В серпні. Добре, так. Отже, йдемо далі, почуємо слухача. Вітаю вас, будь ласка, назвіться, ви вже в ефірі.
Слава Ісусу Христу, вітаю вас, Максиме, і дорогого отця, дуже дякую, що ви підняли таку гарну тему, якраз напередодні Великої П'ятниці, коли буде дійсно виставлятися в кожному храмі східного обряду плащаниця. А я хотіла поділитися, що була у Львові в одному з храмів гарнізонному, і мене дуже вразило, як гарно військові приклонялися, і круг церкви, у нас такий ще є обряд, що обносять плащаницю, і потім поклоніння не йде на стоя, а просто люди на колінах, ну це ще до пандемії, звичайно, було, вони підходили, і стільки було військових, як вони це трепетно робили, ну це запам'яталось, напевно, мені на все життя. А також у нас у Львові в храмі Святого Юра є також копія Туринської плащаниці. Хто бував би у Львові, можна також піти і поклонитися цій також святині. А ще оця хотіла запитати, як правильно почитати? Тобто поцілунком, я знаю, ну зараз в час пандемії, і чи цілуються рани, тобто як в православній церкві? Дуже буду вдячна і попросити благословення на гарне пережиття Тридення, яке зараз будемо святкувати.
Спасибі, пані Ірино, дякую. Отже, одна хвилина на відповідь, будь ласка.
Щодо шанування ікон, в православній церкві ікони вшановуються все ж таки поцілунком. Це найкращий вияв такої поваги, любові до того, хто зображений на ній. Але в православі не прийнято цілувати Спасителя, наприклад, в обличчя. Ми цілуємо там в руки чи в груди, але от в обличчя не цілуємо. У мене вдома, на моїй малій батьківщині, на Тернопільщині, навіть коли плащаницю виносять на середину храму, то священик лик Ісуса Христа затуляє його з духом і кладе на нього Євангеліє, щоб люди ненароком, так скажемо, не цілували його в обличчя. Uh-huh. Тобто є ось така певна традиція. Але ця традиція не догматизована. Це, власне, така ось місцева традиція в такого способу шанування ікони. Ікони чи плащаниці. Бажаю вам, пані наша слухачка.
Ірина.
Так, пані Ірино, щоб ви зі страхом Божим і з духовним піднесенням провели ці три дні відповідальні, в першу чергу, важливі для нашого спасіння з вами.
Угу. Спасибі отцю Михайлу Карнауху, священнику Православної Церкви України, за те, що ми сьогодні так гарно змогли заглянути і в історію, і у богослів'я П'ятого Євангелія Туринської плащаниці. Я думаю, що для християнина неважливо, чи ця тканина є автентичною, чи ні. Якщо вона несе в собі якийсь факт навернення для людей, то я думаю, що вона діє на добро. Якщо ж вона несе розбрат, то відповідно. Тому, друзі, якщо в єдності, ну от в єдності сила, в єдності думки, також перемога, в плащаниці, я думаю, вшановувати будете кожні на своїх парафіях, на своїх домашніх святинях. От, ну і кожного разу, коли будете вшановувати цього року, напевно, тільки поклоном вшановувати, то дивіться от на власне на цю плащаницю як на перший образ, як на Ісуса Христа, котрий реально є в тому гробі. І так само подумки можете линути до того, що це є копія тої самої Туринської плащаниці. Дякую, це була програма «40 хвилин про головне». Ведучий був Максим Приступа і автор цієї програми – отець Михаїл Карнаух. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!